ten a palabra o profesor Fernández Castro, que vai conferenciar en relación á figura de Roberto Vidal Bolaño.
A ver, teño por aquí unha serie de fotografías. Primeiro, quero agradecer o convite. Para min é unha honra que a Administración Autonómica se interese até este punto en promocionar a obra dun autor que verdadeiramente é insustituible para a comprensión da nosa cultura dos últimos anos. Para entendermos este autor, creo que debemos utilizar as propias claves do propio autor. E esas claves, pois, parten, sobre todo, da desacralización. De maneira que me ides permitir que me dirixa de forma un pouquiño informal, que me mova un pouco polo escenario e que utilicemos unha serie de imaxes para ir recompoñendo de maneira, como digo, un pouco informal, a obra e a vida deste autor. Logo, máis adiante, intentarei mostrar unha grabación audiovisual que lamentablemente non se fixo aquí, senón que se fixo en Madrid, co gallo dunha xira da compañía, da última compañía de Roberto Vidal Bolaño por Madrid, e por tanto está feita en castelán. Ten a particularidade de que imos poder ver a Vidal Bolaño traballando como intérprete con un texto que el mesmo dirixe, que el mesmo ilumina e que el mesmo interpreta. Escollín ese texto, a pesar de que este é un home caracterizado polo seu inxente labor a prol da dinamización da propia cultura e da lingua do país, a pesar de que estea feito en castelán, porque creo que é unha mostra moi clara do momento en que este home de teatro consegue a plena madurez da súa proposta teatral. Ao longo dos anos vai construindo unha poética teatral que, en torno a este momento, en torno ao ano 97, consegue ter plenamente madura. E penso que, con vermos uns poucos minutos do inicio daquela montaxe, podemos facernos unha idea da textura daquel traballo, de como consegue finalmente esa poética teatral propia, que realmente non é outra que unha traducción ao noso ámbito e á nosa sensibilidade cultural de propostas moi anteriores que están na base do teatro do século XX en Europa por parte de Bertolt Brecht. Coido que no momento en que Roberto Vidal Bolaño monta a ópera de A Patacón, unha versión propia a partir de textos de Brecht, de John Gay, consegue formalizar ese modelo que vai buscando ao longo da súa carreira. E sen máis, vou tratar de pinchar aquí unhas fotografías que nos van servir de guión e tamén para concretar algúns momentos. Esta fotografía que escollo aquí é unha fotografía a que eu lle teño moito cariño, tanto é así que foi a que escollín para o libro no que sintetizo a tese de doutoramento que fixen na Universidade da Coruña. Esta fotografía, a pesar de non ser quizáis políticamente moi correcta, vemos un home fumando, e isto na portada dun libro, hoxe, coa nosa sensibilidade, quizáis non sexa moi educativo nin moi exemplar, pero nos mostra verdadeiramente que Roberto Vidal Bolaño foi un home con todos os seus defectos. Eu non pretendo idealizálo, senón tomalo como un home real que fixo cousas moi interesantes pola nosa cultura, pero imos tratar de desacralizar todo, incluso o propio autor. É un home coas súas virtudes e cos seus defectos, algún deles, como por exemplo este, que pagou moi caro, que pagou coa súa vida, porque con 52 anos deixounos tras un cancro de pulmón moi doloroso, e deixounos nun momento en que estaba en plena creatividade, no momento máis interesante da súa carreira. Estaba dicindo moitas cousas, e todas moi interesantes, e sabía exactamente como dicilas. A fotografía esta tamén, para min, ten un valor, se me permitides, ten un valor adicional. E é que a imaxe que eu conservo de Roberto Vidal Bolaño cando tiven a ocasión de tratar con él. Referireime a este momento porque foi un dos motivos de que rematase sendo un profesor de instituto que dedica, como antes decía alguén aquí na mesa, alguén da administración que dedica o seu tempo libre a outras actividades. Dediquei moitos anos para poder no tempo libre ir dando remate a esta tese de doutoramento, pero isto non se explicaría se non houvese motivos non solamente académicos, sino tamén motivos de tipo persoal. Este autor, tiven a honra de traballar con él, fomos compañeiros de traballo en algún momento, por azares da vida, vou beber porque se me seca a boca, por azares da vida, cando eu ia iniciar o último curso da carreira, tiña un compañeiro que estaba de lector nunha universidade americana en Bennington e contoume que ali tiñan como hábito non deixar que se licenciasen os alumnos sen antes pasar un ano por Europa experimentando a vida no vello continente e buscando un traballo e tendo trato con xente. Pretendían con isto conseguir un modelo de licenciado universitario un pouco diferente. De feito, é unha universidade bastante caracterizada porque dela saen moitos artistas, interesantes artistas americanos actualmente. A mí aquel modelo de non rematar a carreira sen antes ter unha experiencia no mundo laboral pareceume que podía ser interesante. E cando ia iniciar quinto de carreira, o azar do destino fixo que iniciase as súas emisións a Televisión de Galicia. Estamos a falar do ano 1985. Pareceume moi moi rechamante, sobre todo, o efecto da dobraxe á lingua galega. Parecíame un fenómeno moi interesante, algo novo, que me cautivou. E pensei que podería experimentar un traballo nese ámbito antes de rematar os meus estudos en filoloxía galega, que podería ser interesante para enfocar os meus estudos dunha maneira máis real, escapando un pouco de certos plantexamentos teóricos. Pensei que sería interesante, entón iniciei-me na dobraxe de películas. Ao cabo de ano e medio, a empresa na que eu traballaba, que era de Capital Vasco, pechou, e empecéi a pedir traballo nas outras empresas de dobraxe que había en Galicia. Unha bella directora da Coruña, que era unha bella locutora de radio, Ananda Español, deu unha oportunidade de facer con ela nunha empresa a dobraxe de protagonista en Mr. Roberts, unha película americana que interpretaba como papel protagonista Jack Lemmon. E aquela empresa resultou ser do grupo de empresas de Galeb Javier Ibrahim, onde traballaba como director de directores Roberto Vidal Bolaño. Roberto Vidal Bolaño nese momento non estaba no teatro, estaba pasando unha fase centrado no audiovisual. El, como un home moi experimentado, con unha trayectoria moi interesante, era o director de directores, era o director artístico do grupo de empresas. Cando chegou aquela película dobrada desde a Coruña, eu xa fixera unha proba para aquela empresa de Santiago e non quixeran saber nada de min. Cando chegou aquela película, durante o visionado dela, Roberto Vidal Bolaño estaba co lingüista de sala e comentoulle: se nós tiveramos estas voces na Coruña. E o lingüista de sala dixolle: esta voz naceu aquí enfrente, é daqui de 100 metros, naceu aquí enfrente e vive a 200 metros daqui. E entón Vidal Bolaño, sen coñecerme de nada, simplemente porque lle pareceu interesante o modo de traballar, decidiu que quería contar comigo para traballar. Así foi como empecé a traballar con él. E pareceme que é un asunto, é un detalle probablemente intrascendente, pero penso que é interesante porque mostra que a única obediencia que tiña Vidal Bolaño era coa calidade daquilo que facía. Non lle importaba ningunha outra consideración. A mí non me coñecía de nada. Interesoulle o traballo e chamoume para traballar con él. Non lle debín nada, ningún favor. Simplemente traballei con él porque lle pareceu interesante. Máis tarde, ao longo da investigación, encontrei moitos outros casos nos que facía isto. Vidal Bolaño é un home que non podemos entender se non nos damos conta de que, por un revés familiar, cando tiña 12 anos, tivo que deixar de estudar e poñerse a traballar. Empezou a traballar como recadeiro, moi noviño, era un rapaz de 12 anos. Por tanto, a súa formación foi moi insuficiente. Moi insuficiente no ámbito formal. Pero no ámbito informal, como autodidacta, conseguiu unha formación magnífica. Hoxe estamos dedicando este ano o Día das Letras Galegas. Vidal Bolaño formouse fundamentalmente como espectador. Era un home moi interesado por todos os fenómenos culturais. E, aínda que non dispoñía de medios económicos, de recursos, como para poder asistir a todos os eventos culturais aos que lle gustaría, era un home intelixente. Ocorreuselle a idea, despois de escapar do traballo e de ir a sesións continuas do cine e participar nos faladoiros do cine que se levaban nos anos 60 en Compostela, ocorreuselle a idea de prestar os seus servicios de forma gratuita na prensa. Achegouse un día a redacción compostelá del Ideal Gallego e ofreceulles os seus servizos. Dixo, si vos me dades un pase de prensa para poder entrar gratis a ver todo o que hai, eu prometo que vos traerei críticas de todos os eventos culturais que se produzan en Compostela. Desta maneira, con esta iniciativa que me parece que hai que saudar, móstrase como era un home interesado en todos os fenómenos culturais que se producían e como tiña a iniciativa necesaria como para poder irse formando de forma autodidacta. Vidal Bolaño, en realidade, quería estudar cine en Madrid, pero tivo a mala fortuna de que, cando tivo a idade necesaria, a través dos estudos que fixo por nocturno no que era o instituto daquela de Compostela, onde na Praza de Mazarelos, onde logo sería filoloxía e agora filosofía, se non me equivoco, ali onde continuou os estudos de bacharelato, cando tivo a oportunidade, pechou a Escola de Cine en Madrid e, por tanto, non puido ir a estudar alá. E isto supuxo un cambio moi grande no seu deseño da súa carreira. De pronto non ten opción de facer cine. Pero aquí sucedeu un feito curioso, que foi que aquelas críticas que el facía a través del Ideal Gallego foron dar a un home moi interesado en toda a creación do audiovisual e do teatro, hoxe académico da Real Academia Galega, Eloxio Rodríguez Ruibal, que era un dinamizador cultural interesante da Compostela daquel tempo, un home uns anos maior que Vidal Bolaño. A Eloxio Rodríguez Ruibal pareceulle moi interesante todo o que decía Vidal Bolaño nas súas críticas, e entón interesouse por él, achegouse ao xornal, preguntou por él e comentáronlle que en realidade era un operario dunha empresa eléctrica que aínda existe en Compostela, da Viña. Ali foi Eloxio Rodríguez Ruibal a falar con Roberto Vidal Bolaño para propoñerlle incorporarse ao grupo de creación cinematográfica que tiña el e algúns dos seus compañeiros. Chamábase Lupa, pasará a historia da cinematografía galega, do audiovisual galego, como unha iniciativa importante. Nalgúns libros da historia do cine galego dignos que Roberto Vidal Bolaño participou na fundación do equipo Lupa, pero non é exacto. Roberto Vidal Bolaño incorpórase logo, despois dun primeiro proxecto, pero incorpórase facendo moitas cousas, moitas tarefas diferentes. Realmente era a maneira na que podía continuar aprendendo de forma autodidacta outra vez as tarefas necesarias para facer cine, que era o que realmente el quería facer desde rapaz. De neno xa era moi aficionado ao cine. Sempre comenta as sesións de como entraba en Compostela desde o barrio no que se criou e de como aproveitaba os domingos todos para ir ver cine. Tamén ten comentado nalgúnas entrevistas que daba como o fascinaban algúns fenómenos parateatrais que caracterizaron a Compostela dos anos 60, dos que algunhas persoas, tal vez alguna persoa aquí poida agardar memoria daquelas cousas, sobre todo polo corpus, nos que se realizaba teatro de rúa, sobre todo por iniciativa do grupo de teatro de Itea, que facía autos sacramentais, grandes montaxes de grande aparato. Creo que foi unha época interesante. Agora hai un libro que saiu publicado hai un par de anos a partir da tese de doutoramento dunha galega que agora está nos Estados Unidos, que relata moi ben o ambiente e a educación sentimental daquela Compostela. É un libro que é interesante, é recomendable. Vidal Bolaños, en Doneno, fascinaba aqueles espectáculos de teatro da rúa con obleas gigantescas rodando sobre raíz a través da Plaza da Quintana, con grupos non somente o de Compostela, sino algún que procedía de fora, algún que viña de Madrid. Sempre lle fascinou isto, os xigantes, os cabezudos, os mómaros, sempre estivo moi interesado por isto. De tal maneira que, cando ten a opción de empezar a traballar con Lupa, o nome de Lupa é curioso, non? Porque tiñan tan poucos cartos que tiñan que facer cine non en 35 milímetros nin en 16, sino en 8 milímetros, que eran unhas películas moi finiñas que viñan en moi mal estado, de tal maneira que a proxección tiña unha moi mala definición, pero eran moi económicas, posto que o revelado daqueles carretes pois necesitaba moito menos material para, por tanto, era ao que ían. E aquelas cámaras, para poder conseguir unha visión como a que teñen actualmente, utilizaban por fora, probablemente vistes nalgúna ocasión, aquelas cámaras que eran un pouco primitivas, que tiñan por fora unha especie de visor como un micrófono que salía para fora. Normalmente chamaban a isto o equipo Lupa. Cando Vidal Bolaño empeza a traballar co equipo Lupa, os primeiros proxectos que fan son sobre todo de documentais. Non dispoñen doutra formación, doutra aprendizaxe como para poder facer dramáticos, que é unha cousa ben máis complexa. Entre outras cousas, encontranse que non teñen un cadro de intérpretes, de actrices e de actores o suficientemente preparado como para poder afrontar ficcións argumentais. Entón, funda por primeira vez un grupo de teatro. Un grupo de teatro ao que van chamar por nome Obradoiro, porque do que se trata é de traballar nele a partir da aprendizaxe e ir aprendendo. Isto vai ser fundamental ao longo de toda a súa carreira. Obradoiro é tamén, posteriormente, un nome que el retomará para outro grupo que non debemos confundir, do que falaremos despois. Vidal Bolaño xa tiña unha experiencia previa. Cando era rapaz, cando tiña, creo que, 15 anos, el participaba nas actividades que naquel momento estamos a falar do ano 1965, das actividades que estaban ao seu alcance. Cando el deixa de estudar nas academias privadas de Compostela, de neno, falábamos aos 12 anos, para que se incorpore ao mundo do traballo nun breve prazo, meten ao crío aquel nas escolas da Inmaculada. Están moi próximas da Praza de Galicia. Hai un corredor desde a Praza de Galicia que nos leva a rúa na que están as escolas da Inmaculada, tamén son coñecidas en Compostela como a Salle de Abaixo. Foron fundadas no mesmo ámbito da mesma congregación religiosa, e aí participaban de alguna maneira un grupo de empresarios de Compostela que trataban de colaborar no sostemento desta escola para facilitar a incorporación ao mundo do traballo de rapaces que procedían de familias que non estaban pasando moi ben. Este era o caso de Vidal Bolaño, que empezou a prepararse aí como aprendiz de escribente. Esta era a profesión para que ele se estaba preparando, aínda que logo empezou a traballar de recadeiro. Nese ámbito, no ámbito da Igrexa Católica de Compostela e no ámbito da fundación que estaba no entorno da Salle de Abaixo e no ámbito do Arcebispado de Compostela, había unha sensibilidade bastante aperturista para aquel momento. nunha palabra. Digamos que estaban no ámbito de acción católica naquel momento. Potenciaban a través do crego daquel colexio, tal vez algún lembre o nome daquel crego, Juan José Cebrián Franco, foi un crego que tivo certa repercusión na Compostela dos anos 70, porque escribira un estudo sociolóxico sobre a prostitución en Galicia. A partir disto fixerase algo de escándalo nos medios de comunicación, interviu, creo lembrar, que foro que sacara un artigo a propósito. Era un crego que trataba de introducir aos rapaces no compromiso coa realidade circundante. Digamos que a teoloxía da liberación estaba neste entorno, non? Neste entorno, e tiñan unha relación bastante próxima con algún sector da igrexa, concretamente coa parroquia, que estaba moi necesitada en moitos ámbitos, do Castiñeiriño. E de feito Roberto Vidal Bolaño empeza a facer teatro, empeza a escribir neste entorno, non? Isto é algo do que moitas veces non se fala, pero procede de aquí. Eu creo que é importante. Procede deste caldo de cultivo, non? Entón empeza a escribir no boletín informativo daquela parroquia, Fátima, chamábase, e empeza a facer teatro coa chamada JOC, que eran as Juventudes Obreiras Católicas. E o seu primeiro espectáculo, cando ten 15 anos, é un espectáculo para celebrar o Día do Aprendiz, que estrean no Colexo Placeres de Marín, que era Colexo de Monxas, non? Con un resultado moi infrutuoso. Resulta que tiñan que andar cunha grande pedra polo escenario, escorreuselles das mans e caeu sobre a escena, provocando un enorme destrozo e un disgusto grande no Colexo das Monxas. Este foi o seu primeiro fracaso teatral. Pero realmente o teatro empeza no entorno de Lupa. Perdoada a digresión, pero que... No entorno de Lupa montan aquel grupo ao que me refería, que é o grupo Obradoiro. Pero neste momento a Roberto Vidal Bolaño toca lle ir facer a mili, chámano para África. A súa corpulencia e estatura probablemente teñen algo que ver con todo isto, e desaparece do contexto compostelán, ata que uns anos despois, xa cando regresa, parece que Lupa xa é unha experiencia esgotada, pero con aquela xente de Lupa, concretamente con un compañeiro, Xaquín García Marcos, tristemente desaparecido, home que me concedeu unha entrevista na que conseguín recuperar moita información de Vidal Bolaño, fundan no ano 1974, en Xaneiro, un grupo de teatro que pasará á historia do teatro galego, Teatro Antroido. O nome de Antroido é un nome que xa é unha declaración de principios. Do mesmo xeito que noutros ámbitos culturais, despois dos anos de silencio da dictadura, hai que reinventar e hai que refundar, igual que en parte da literatura, a maneira de refundar a literatura foi botando man das expresións máis populares e tratando de enraizarse nelas, esta xente do teatro pensa que pode tratar de refundar o teatro galego botando man das tradicións do teatro máis popular, do teatro de rúa, do teatro choqueiro, incluso da tradición ambulante do antroido. De aí que lle poñan como nome o grupo Antroido. Este grupo vai ser moi importante, non tanto polas cousas que fai ao principio do grupo, como porque ao cabo duns anos vai converterse na primeira compañía de teatro profesional do teatro galego. No ano 1978. Pero creo que me estou adiantando un pouco que previamente creo que é importante marcar o ámbito histórico de Roberto Vidal Bolaño. Como vedes, chegamos ao ano 74, que é cando ele empeza a expresarse como home de teatro. Roberto Vidal Bolaño é un home da segunda metade do século XX, nace en 1950. O pai decía que cando naceu en Compostela botaron foguetes, e efectivamente foi certo, poucos minutos despois, porque naceu na noite do 31 de xullo, e, por tanto, previo aos foguetes das festas do Apóstolo. Foi un home moi amigo dos foguetes. Incluso nunha ocasión utilizou foguetes de artificio dentro do teatro e o empresario teatral non lle deixaba facer a representación porque temía que perigase a integridade do local. Como decía, é un home da segunda metade do século XX, non estritamente, ten unha vida pouco máis longa. Vidal Bolaño morre en Compostela o día 11 de setembro do ano 2002, é dicir, o día no que se cumpre o primeiro cabodano do desastroso atentado contra as Twin Towers, contra as Torres Xemelgas de Nova York, de tal modo que, aínda que é un home da segunda metade do século XX, foi testemunha deste desastroso acontecemento de inicios do século XXI. Algo do que deixou, de algún modo, dun modo moi sutil, mostra na súa obra. Espero que poidamos chegar aí e comentalo. Pero si é un home da segunda metade do século XX, é un autor do último cuarto do século XX. El, como escritor, vai facer a súa primeira intervención seria, despois daquel fracaso da pedra no Colexio Placeres de Marín, vai facer a súa primeira incursión nun momento moi delicado da nosa historia, no outono de 1975. É un momento no que el proba fortuna por primeira vez na escrita. É a escrita de Laudamuco, señor de Ningures, é o seu primeiro texto. Texto que recibirá poucos meses despois o respaldo da crítica, tendo o premio máis importante da dramaturxia galega daquel momento, o premio Abrente, organizado pola Asociación Cultural Abrente, no contexto do Festival de Teatro de Rivadavia, que se iniciara, se non lembro mal, 4 anos antes. Roberto Vidal Bolaño empeza a escribir aí, despois de ter unha experiencia breve con Antroido, desde o 74 ata o 75. A súa experiencia foi, de alguna maneira, forzou no a escribir, cando ele, en realidade, o que estaba era interesado noutra cousa. A primeira montaxe que fan en Antroido, despois de demandar cara facer unha chamada, un chamamento público entre universitarios para que se incorporen ao grupo, e tendo bastante éxito, e incorporándose ao grupo xente que logo será moi importante no teatro galego dos últimos anos, que penso que é un fenómeno cultural moi digno de mención. O primeiro que fan é unha montaxe a partir dun texto para teatro de Monicreques de Blanco Amor. Eduardo Blanco Amor publicara aquel texto en castelán en Buenos Aires anos atrás. En ese momento estaba preparándose a súa edición en galego en Sada. Isaac Díaz Pardo estaba detrás do proxecto este, ¿no? En Edicións do Castro. Había un texto pensado para teatro de Monicreques titulado Amor e crimes de Juan el Pantera, que o grupo este decide utilizalo para empezar a formarse como xentes do teatro. O seu plan é montar unha obra con actores e actrices a partir dun texto que está pensado para bonecos, de tal maneira que non é algo tan complexo, non é algo tan difícil. Poden incluso fragmentar os personaxes entre varias personas, con un grupo amplo de xente da universidade, poden enfrontar cada un dos papéis. É unha técnica para irse iniciando. Vidal Bolaño, ante esta creación colectiva, asume un papel protagonista. El, digamos que, vai tomando nota de todas as improvisacións que se fan e vai propoñendo novas improvisacións. E desta maneira, como sen quererlo, empeza a dirixir e a escribir, cando o propósito deles inicialmente non era este, sino traballar en equipo como unha especie de escola de formación. Posteriormente, para poder montar os seguintes espectáculos, necesitan presentarse ante o control, o que hoxe coñeceríamos máis claramente como censura. Tiñan que presentar os textos ante a administración para que aprobase a pertinencia destes textos. E non é que se prohibisen, naquel momento non era este o modelo que se seguía. O que se facía era cualificalos para determinados públicos, e isto foi mortal para este grupo, posto que non podían distribuir convenientemente os espectáculos, de tal forma que non podían producilos. Así que tiveron tres intentos de facer espectáculos a partir de textos de outros autores que non puderon sacar adiante. Foi neste contexto cando Roberto Vidal Bolaño realmente empeza a tomar máis en serio o de ter que escribir. E é cando chega á conclusión de que debe escribir o seu Laudamuco, Señor de Ningures. Antes disto, montan outro texto de Euloxio Rodríguez Ruibal, que é unha adaptación a partir dun anónimo francés, o que titulan As falcatruas do Marqués Patacón. Pero vemos que aquí inicia un período, que é o período de teatro do aquí. Este período, para que nos fagamos unha idea global da carreira de Vidal Bolaño, podemos entender que está dividida en dous grandes períodos. Este que é o do teatro do Antroido, que é de 11 anos a partir do 74, e outro que é o de teatro do aquí, que tamén é de 11 anos a contar para atrás desde 2002. Creo que con isto é fácil lembrar o conxunto da carreira del. Son dous períodos, teatro do Antroido, do 74 ao 85, que remata cunha incursión de Vidal Bolaño no teatro público galego. É un feito interesante. Vidal Bolaño non solamente participa na fundación, no primeiro grupo de teatro profesional, sino que tamén participa na primeira superproducción do teatro público galego, dirixindo, escribindo O Agasallo de Sombras, que é a segunda montaxe do Centro Dramático no ano 1984. A partir dese momento é cando desaparece, que vos decía ao principio, que en torno ao 85, cando empeza a Televisión de Galicia, desaparece do teatro, e logo incorpórase outra vez a partir da década de 1990. No 91, con un novo texto titulado Saxo Tenor, obtén o premio institucional por excelencia, o premio Álvaro Cunqueiro, que está dotado non solamente económicamente por obter o galardón, sino que está dotado tamén con cartos para facer unha montaxe, sufragándose os gastos de edición, que se publicaba en Edicións Xerais de Galicia. É un texto co que Roberto Vidal Bolaño, despois do audiovisual, volve outra vez ao teatro e inicia un segundo período da súa carreira, o período de teatro do aquí, con unha sensibilidade totalmente distinta. Porque se o primeiro período tiña como característica tratar de enraizarse na cultura tradicional a través do teatro do Antroido e das tradicións do Antroido, este segundo período ten como característica buscar outro material para provocar a comunicación escénica co público. Decía Rafael Dieste que o material principal do teatro non é nin sequera os actores, nin é a escena, nin son os obxectos de escena, nin é o texto sequera, sino que é a sensibilidade do público. Debemos adaptarnos ao público que temos, porque senón non imos provocar esa comunicación escénica necesaria. Vidal Bolaño tiña isto moi claro. En o período de teatro do Antroido utiliza uns referentes que serven para que nos poidamos comunicar diferentes aos que vai utilizar logo. En teatro Antroido utiliza referentes da tradición popular, das tradicións máis populares galegas, milenarias, das tradicións das aldeas. Mentre que nos anos 90, ante unha sociedade moi diferente, Vidal Bolaño vai quitarlle unhas pouquiñas letras a eses elementos. Vai deixar o popular para quedarse no pop. Son referencias da cultura pop as que utiliza neste segundo período. De feito, isto de Saxo Tenor xa nos avisa de que tipo de referencias hai. Hai moita referencia cinematográfica, moita referencia musical, o jazz, por exemplo, é unha referencia necesaria. Son dous grandes períodos. Gustaríame que, entre as poucas ideas que poidan quedar fixas, que quede esta idea, non? Creo que é importante. Gustaríame tamén mencionar un elemento icónico que creo que é interesante a hora de entendermos a Vidal Bolaño. Vemos aquí nesta fotografía a un Vidal Bolaño do inicio deses 5 anos nos que está fora do teatro, entre da segunda metade dos anos 80, nunha palabra, vemos esa imaxe. Hai aquí outra imaxe que é máis ou menos o remate dese período. Non vemos moitas diferencias na iconografía da súa maneira de vestir ou de estar ou de ser. E non obstante, aí, nese período, vai suceder un feito fortuito da súa vida privada que vai ser esencial para que entendamos a súa carreira. Roberto Vidal Bolaño, na súa primeira compañía, que é a de Teatro do Antroido, coñece a Laura Ponte Santas Mariñas. Non confundamos con Laura Ponte a modelo. Laura Ponte Santas Mariñas é unha actriz galega que empeza en Antroido moi nova, coa que emparella e terminan casando e incluso tendo un fillo, Roy Vidal. Este matrimonio dura aproximadamente o que dura o seu primeiro proxecto teatral, Teatro do Antroido. Co remate deste primeiro proxecto tamén remata aproximadamente esta relación. Durante o período no que se dedica ao audiovisual, coñecerá a unha actriz de Vigo que viña de volta de Madrid. Eu tive a fortuna de coñecela, Cruz Comesaña, unha magnífica actriz que morreu moi nova, despois de ter unha relación moi próxima con Roberto Vidal Bolaño. E el recoñece que esta muller, Cruz Comesaña, sempre lle dixo que lle quedaría moi ben un sombreiro sobre a cabeza, ao que el nunca lle fixo caso, ata que, desgraciadamente, Cruz faleceu de forma inesperada. E entón, para o enterro, Vidal Bolaño, como forma de homenaxe, decidiu poñer un sombreiro sobre a cabeza que non quitaría de enriba, veremos que o acompaña nas imaxes do seu segundo período. Creo que é interesante que teñamos en conta isto. Este é o segundo Vidal Bolaño. Ese sombreiro, aparte de ser unha homenaxe afectiva cara a relación que tiña con esta rapaza, aparte diso, creo que tamén nos lembra, que nos pode servir para lembrarnos a súa débeda coa comunicación pop, non? Coas referencias cinematográficas. Penso que é interesante porque veredes por aí, sobre todo este ano, moitas imaxes, moitos cartéis nos que aparece con este sombreiro. Está ben que saibamos de onde procede, non? Vemos como unha fotografía feita bastantes anos despois. Esta fotografía creo que é parente dado programa, non? Esta fotografía creo que a fixo Quique Alvarellos nunha entrevista moi interesante que foi publicada en prensa e logo nun libro con biografías de persoas de Compostela. A mí foime moi útil porque nesa entrevista recompoñemos cousas da vida de Vidal Bolaño que non se sabían, non? Ás veces un texto menor pode ser moi, moi útil. Pero vemos como continúa con ese sombreiro e xa co pelo bastante máis cano, é dicir, non abandonou o final. Esta xa é unha fotografía de anos, pasados anos, e vemos como continúa pegado ao tabaco, non? Esta fotografía quería traérvola para que vos fagades unha idea dun detalle, é dicir, que sempre me chocou estas fotografías dos arqueólogos que fotografan un obxecto e ao lado poñen unha regra para que nos fagamos unha idea da medida deste obxecto. Creo que é importante, claro. Pois esta é a miña fotografía arqueolóxica de Roberto Vidal Bolaño. Detrás temos unha porta. Si me virades a min de pé ao lado dunha porta, daríades vos conta da magnitude do corpo de Roberto Vidal Bolaño. Falamos dun autor literario, pero tamén falamos dun home de teatro, falamos dun actor. É outro elemento importante. Roberto Vidal Bolaño era un rapaz que, para ser nado no ano 1950, pois tiña unha complexión física pouco común. Era un home que, de pequeno, era o que xogaba de pívota ao baloncesto. E, ademais, era un home recio, grande e potente. Non tería sentido senón a escrita do texto que agora está montando o Centro Dramático Galego, Días en Gloria. Sabedes que na idade, bueno, despois da Idade Media, no que nós entendemos por séculos escuros, existía unha profesión que era a profesión de gallofo, que eu coñecía a través dos textos de Vidal Bolaño, confeso a miña ignorancia previa, que era unha profesión de alguén que facía o camiño de Santiago por outro para conseguir as indulxencias por outra persoa que lle pagaba por facer o camiño. Entón, a partir deste feito, Vidal Bolaño compón un texto literario maravilloso, Días en Gloria, e aquel gallofo é un home que en escena leva el o carro. non precisa cabalo. Era posible co corpo deste Vidal Bolaño, non? Con este home que podía levar el o carro perfectamente. Vidal Bolaño, está ben que utilicemos os dous apelidos del, porque realmente son, é a fusión de dous mundos composteláns moi, moi, moi dispares. A familia Vidal, casualmente, facendo un día unhas fotocopias, entreténdome en mirar detalles, que é algo que me gusta moito, encontrei unha orla, a orla da promoción de medicina de Castelao, nunha fotocopiadora. Entretívenme en mirar os nomes e apelidos, os lugares de procedencia de cada unha das persoas que aparecían nesa orla, por curiosidade. Aparecía un tal Ovidio Vidal, coma Baio. Eu sabía que Vidal Bolaño era, tenía unha familia de procedencia de Baio, porque en algunhas entrevistas comentaba que ía á casa de Baio cando era neno, á casa dos avós ou bisavós. Efectivamente, logo tirando de internet, que para isto vale moito, terminei recompoñendo un pouco a árbore xenealóxica dos Vidal. O pai de Roberto Vidal Bolaño era fillo dun coñecido médico compostelá que tiña clínica na cidade bella e que se definía como alguén de portas adentro. Así falaba Vidal Bolaño do seu pai. O pai non foi médico, era un hábil, foi campeón galego de tiro ao prato e traballaba nunha armería que había en Compostela, ali nunha das rúas. Era, por parte de pai, era un rapaz, podemos decir, dunha familia de procedencia universitaria, do ámbito universitario. Por parte de nai, procedía do ámbito do Santiago de Portas para fora. De feito, el criouse en Vista Alegre. Eu podo comentar un detalle dos Bolaño. Casualmente, eu tive un compañeiro Bolaño de neno que tamén era corpulento como él, probablemente este corpo veña da parte dos Bolaño, que tamén era corpulento como él. Contaba un detalle de cando era neno e ia a casa do avó, alá na falda do Pedroso, e lle pedía ir ao monte cando era rapaz. A mí fixome moita gracia de neno aquel conto que me contaba aquel Bolaño, que nos dá a medida do estilo familiar, non? Este Bolaño dixo, pois eu pedillo ao avó se me deixaba ir ao monte. O avó preguntoume, se saes ao monte empeza a chover de mala maneira e caer tronos, ti que faz? Eu dixenlle, avó, eu mollome. E o avó dixo, podes ir ao monte, meu fillo. Era unha actitude que moi característica de tirar para adiante, non? Esta fotografía creo que nos pode dar unha medida da importancia que tiña Vidal Bolaño na súa propia compañía como actor. Probablemente hoxe non dispoñemos dun actor que poida dar estes tipos que podía dar el, non? E isto facilitou que, xa que él escribía para a súa propia compañía, fixese textos destas características. Vémolo aquí tamén noutra fotografía nos seus traballos para audiovisual, porque aínda que non puido estudar audiovisual, logo o avance da historia e do audiovisual permitiu que traballase como actor en moitas ocasións e incluso en algunhas ocasións como dinamizador do audiovisual. Non sei se non me estou estendendo demasiado, espero non aburrirvos moito. De feito, puido pasar a historia como o primeiro promotor das series de ficción televisivas autonómicas, algo que se malogrou, desgraciadamente. Él tiña un proxecto que se titulaba Morosos Varios, que era un proxecto fantástico. Agora, a volta dos anos, conseguimos recuperar o capítulo piloto daquela serie de televisión que escribiu e dirixiu Roberto Vidal Bolaño. Era unha serie moi simpática na que unha axencia intentaba cobrar por vía extraxudicial aos morosos das empresas, utilizaba algo parecido ao sistema do cobrador do frac. Este argumento vai servir a Vidal Bolaño posteriormente para facer unha obra de teatro que se titulará Anxeliños. É dicir, que non solamente foi actor, senón tamén foi guionista e impulsor. E se naquel momento alguén crese no seu proxecto, podía ser tamén o fundador das series de ficción galega propias. Pero naquel momento tratárono como un visionario. Naturalmente, nunca se fixera tal cousa, parecía un imposible facer unha serie de ficción. Haberá que esperar algúns anos máis a facela, cando ele xa estaba metido noutros asuntos, non? Quero utilizar tamén esta foto para que recoñezamos outra imaxe icónica moi importante para recoñecermos a personalidade deste home, que é ese nariz de payaso. Realmente aí non hai un nariz de payaso, había unha foto, pero esta foto ten un manchón vermello por riba. Non había os avances que hai hoxe a fotografía como para poder facelo de outro modo. Este foi un espectáculo titulado Capri de Die, co que despediu a súa primeira compañía, Teatro do Antroido. Un espectáculo que foi un monólogo no que saía el só a escena durante todo o espectáculo. Ben, para ser exactos, hai un momento no que aparece outra persoa en escena, pero prácticamente nin falaba, nin facía casi nada. É dicir, realmente é un monólogo de Vidal Bolaño, e é un monólogo no que el pon o nariz non para facer rir, sino para outra cousa, para denunciar o que a el lle parecen os males do teatro no seu momento. É un texto que permaneceu inédito e que será publicado en breve no conxunto das obras completas do autor. É un texto que tivo moito éxito na tempada de 1985 e que lle serviu para salvar a tempada antes de dedicarse ao audiovisual. É importante esta imaxe icónica del porque se hai algo característico na súa obra é que a pon ao servizo das súas ideas. Trata de utilizar a súa obra teatral para inducir un maior grao de conciencia nos espectadores, na xente que está. Non está conforme con ese teatro comercial que se estilaba naquel tempo, en que, igual que nos acontece moitas veces hoxe no cine, cando remata a película, nos encontramos fora de nós e incluso extrañados coas persoas que temos ao redor, saímos fora de nós, quedamos, podemos decir, alleados. O que el pretendía era exactamente o contrario. Era que a xente permanecese nun alto grao de conciencia de todo o seu entorno e dos seus compañeiros e da realidade circundante en todo momento, de tal maneira que o teatro non servise para simplemente divertir a xente, sino para profundizar no pensamento, na conciencia humana. E este modelo de utilizar este formato repetirao anos máis tarde. Esta fotografía, como xa podemos averiguar, polos elementos icónicos que emprega, xa é do segundo período, cando volve a facer un novo monólogo. Este monólogo titúlase Sen ir máis longe. Neste xa ten o sombreiro que empezou a utilizar no período do audiovisual e ten tamén aquel nariz que empezara a utilizar no remate do período de Teatro do Antroido, non? Este nariz e esta fotografía procede daquel momento no que está estreando Sen ir máis longe. Sen ir máis longe é un texto verdadeiramente original. Empeza Vidal Bolaño en escena, aparecendo en escena, e todo pouco a pouco imos averiguando todas as claves de que está facendo el aí, que non é outra cousa que sair do seu encerro de 5 horas nun confesionario da Catedral de Santiago, onde estivo esperando a que toda a catedral se baldeirase e non houvese ninguén, para sair do confesionario e así xa a soas na intimidade poder dirixirse ao apóstolo Santiago para facerlle chegar unha serie de críticas por como é o mundo naquel momento. É un texto verdadeiramente divertido e moi logrado, que está inspirado nun texto anterior do teatro francés no que un payaso se encerraba tamén nunha igrexa para ir falar tamén cos santos, non? Vemos unha nova fotografía de Vidal Bolaño en plenos ensaios sendo el director. Hai unha entrevista moi interesante dunha macromontaxe na que él actúa como director, verdadeiramente complicada. Está fora, a macromontaxe era unha macromontaxe do Centro Dramático Galego, feita a partir dun texto de Daniel Cortezón, de Xelmírez ou a Gloria de Compostela, que se estreou na Igrexa da Compañía de Xesús en Compostela, na que é da universidade, non? Un espectáculo teatral moi interesante de teatro histórico sobre Xelmírez, moi complexo. Estaba el recibindo o entrevistador na terraza dunha das cafeterías que había ali, tomándose un café e unha copa de coñá, algo que sorprende o entrevistador ver a Pachórraco, que estaba tomando unha estrea tan complexa. Vidal Bolaño realmente foi un dos poucos homes do teatro galego capaces de sacar con ben proxectos desta amplitude. Dous dos proxectos do Centro Dramático Galego do último período serían inviables se non houvese unha personalidade como ele. Hai xente que discute cal é a faceta máis importante de Vidal Bolaño. Creo que a faceta máis importante é a de pensador. É, se se me permite, a imaxe, aínda que non é moi fermosa, creo que é ilustrativa, é un pouco como un cefalópodo. É unha gran cabeza da que saen múltiples brazos moi flexibles que fan cousas moi dispares. Vidal Bolaño o mesmo escribe, dirixe, ilumina, iluminou tamén que nunha ocasión, un ano, foi nominado aos premios María Casares a mellor maquillaxe ao seu espectáculo, como mellor maquillaxe do ano, cando resulta que a xente saía sen maquillar a escena. E Vidal Bolaño deu a seguinte explicación: eu maquillo coas luces. Verdadeiramente sorprendente, non? Ser capaz de facer isto, non? E dice, foi un iluminador extraordinario. Sirva este pequeno detalle para facernos unha idea, non? Pero non só iso, sino que ademais foi empresario teatral. Participou en todas as iniciativas de organización do sector teatral en Galicia. E foi incluso mestre de teatro. A súa segunda compañía, chegado un momento, empeza a traballar con xente recén saída do teatro universitario, formándoos, ata o punto de que un dos seus discípulos é hoxe Premio Nacional de Teatro. Rubén Ruibal obtivo o Premio Nacional de Teatro hai algúns anos por Limpeza de Sangue, que é un texto inspirado en Doentes, de Roberto Vidal Bolaño, e recoñeceu en todo momento o magisterio de Vidal Bolaño. En fin, poderíamos seguir falando de outras facetas, pero creo que non é cuestión, porque senón non chegamos ao final. Vemos aquí unha imaxe de Vidal Bolaño como intérprete. Isto creo que era de Sempre Xonxa, en un papel de mestre. Aquí temos unha imaxe de Vidal Bolaño naquel período no que traballaba no audiovisual. Quen coñece un pouco os elementos que hai aí, dase conta que estamos falando da segunda metade dos 80, cando aínda había o videoumatic, os vídeos de pulgada. Aquí empezan as reproduccións dos seus proxectos teatrais. En fin, falo 10 minutiños máis e despois vemos un pouquiño un audiovisual para que nos facamos unha idea da súa textura, non? Pero non quixera deixar de comentar brevemente a amplitude da súa obra literaria. Xoito hai que acabar todo. Interpretei mal a cousa. Vale. En fin, temos aquí Laudamuco, señor de Ningures, que é o primeiro texto ao que me refería. Aquí está o cartel do espectáculo que é a obra, a primeira montaxe do Teatro Profesional Galego. Temos un par de imaxes daquela montaxe do ano 78 na que o propio Roberto Vidal Bolaño facía do rei Laudamuco. É unha montaxe verdadeiramente esperpéntica, en homenaxe ao esperpento, moi interesante, porque do que nos está falando non é tanto do autoritarismo daquel rei que estaba condenado á morte, sino do servilismo daquel home que traballaba para él. Creo que é un tema moi interesante que había, do que había que falar naquel momento da nosa historia. Aquí temos outra imaxe. O seu trono era un rei que xa estaba arrinconado nos sotos do castelo. Temos aquí outro premio a Brente, que é do ano 70, a Bailadela da Morte Ditosa, un texto verdadeiramente interesante no que fala da morte como causa de liberación. É unha imaxe daquela montaxe. Foi unha montaxe moi sorprendente, no que o escenario era unha especie de escenario móvil. Traballou moito sobre a investigación en novos espazos teatrais. Temos aquí un cartel dun espectáculo de Antroido que, aínda sendo montado en galego, foi levado a Valladolid e no ano 1983 obtivo o premio ao mellor espectáculo do ano do Festival de Valladolid, Percival. Percival, que é a adaptación do mundo, dos mundos literarios de Xosé Luís Méndez Ferrín á volta, traía a estatuiña aquela, e Vidal Bolaño dicía, esta obra realmente non é miña, senón que é de Méndez Ferrín, e mandouna por correo a Méndez Ferrín recoñecéndolle a autoría, pero Méndez Ferrín dixo que non, que a obra de teatro non era del, senón de Vidal Bolaño, e mandoulle a volta de correo a estatua, non sei cantas voltas deu para un lado e para outro, parecía os santiños que andaban polas casas antes. Este é un cartel de para que vexamos que outros grupos de teatro se interesaron pola súa obra. Esta é a portada do programa de Manda Gasallo de Sombras, que é a primeira superproducción do teatro galego. Eu dediquei unha boa parte da miña tese a este espectáculo, que me parece interesantísimo. Rosalía Castro, no momento en que morre, antes de ir a outro mundo, decide visitarse a sí mesma. Cando era unha rapaza, estaba escribindo cantares gallegos, porque era un momento moi delicado na súa vida, e estaba decidindo algo importante en canto á relación co seu esposo. E entón a Rosalía Bella vai a Xunto da Nova e dille: pensa ben o que vas escribir, porque disto depende o teu futuro. Entón temos dúas Rosalías en escena, é un texto maravilloso. Esta é a portada do libro que foi publicado, e este é o cartel do espectáculo. Aquí temos o cartel do Capri de Die, aquela montaxe na que empeza a utilizar o nariz. É unha fotografía do mesmo espectáculo, do Capri de Die. Aquí temos Cochos, que era a obra que estaba escribindo cando deixou o teatro, tiña unha bolsa de estudos para poder acabala, pero finalmente non a puido montar, montou na Vicente Montoto. Era unha obra para actor e porco en riba do escenario. Vicente Montoto mercou un porquiño pequeno que tratou como un canciño e adestrou como un canciño, andaba con el por Santiago adiante, porque era unha obra para un inmigrante galego en Frankfurt. Non vos podo contar máis, pero creo que é moi interesante ler este texto. Aquí aparece Cochos, e aquí aparecen xa as cousas do seu segundo período, o saxo tenor. Fixadevos que é unha montaxe privada. Podemos contar aí en escena pois non menos de 15 persoas, é dicir, é a primeira superproducción do teatro privado galego. Temos aquí unha foto de Vidal Bolaño intentando facer un papel nesa montaxe que finalmente tivo que abandonar porque non era posible dirixir a tanta xente desde a escena, aínda que inicialmente o pretendeu, era un monstro, non? Aquí temos unha da portada do libro. Este libro forma parte do canon literario, claramente, como o podemos ver na colección esta 120 da Biblioteca Galega. Aquí temos unha fotografía, unha reproducción do cartel do espectáculo de Días en Gloria, con María Pujalte, que daquela aínda era unha auténtica desconhecida, e Vidal Bolaño, o gallofo, todo el aí en escena. Hoxe pódese ver esta montaxe polo Centro Dramático Galego. Aquí temos, foi premio Rafael Dieste, por iso a portada do libro da Deputación da Coruña, unha fotografía del facendo de gallofo. Aquí as Actas Escuras, a primeira edición das Actas Escuras, compartindo libro con outros dous clásicos da nosa dramaturxia galega. As Actas Escuras, un texto, probablemente unha obra mestra, quizáis a obra mestra de Vidal Bolaño por excelencia, que foi publicada posteriormente nunha coedición polo Concello de Santiago e a Editorial A Nosa Terra, e que no ano 2010 foi montada polo Centro Dramático Galego, con Pico como protagonista, que era un crego investigador que, cando se recuperan os restos do sepulcro de Santiago Apóstol, é o que encabeza a investigación. E a ópera da Patacón, que é a montaxe sobre Bech, cando eu creo que Vidal Bolaño consegue formalizar a súa dramaturxia. A publicación, porque, aínda que é unha versión, está tan variada, está tan modificada, que xa é unha autoría propia. Doentes, que é o texto que obtivo o premio Rafael Dieste, que o próximo día poderemos ver a película montada sobre él, unha película verdadeiramente interesante e bastante fiel ao texto. É aquí unha fotografía daquela montaxe, é aquí da portada da película, con dous dos nosos importantes actores. A Morris deuselle o premio Mestre Mateo daquel ano. Este é un texto rastros interesantísimo que acontece na mente dunha muller que intentou suicidarse e que os médicos se intentan sacar do coma, e que considera que os seus tres amigos da infancia son a súa patria. É un texto moi fermoso. A montaxe onde Patricia de Lorenzo estaba soberbia. Anxeliños, que é a peza da que poderíamos ver 5 minutiños na montaxe. A Axencia de Cobro de Morosos, a que lle vai mal, ocórreselle cambiar o frac de cobradores do FRAC por un disfraz de cigarrón. Este parte do argumento, da estrutura argumental, que claro, é un fracaso, naturalmente. Anxeliños, montada por outro grupo, está en carteleira xa este ano, pódese ver. Criaturas, que é unha montaxe maravillosa que obtivo o premio Eixo Atlántico, na que está protagonizada por un Frankenstein que anda por escena, vai sorprendéndose do insensible que é a xente do noso mundo. Unha fotografía daquela montaxe con Rubén Ruibal, o que é Premio Nacional de Dramaturxia, aí en escena, facendo de Frankenstein, e Animaliños, onde Vidal Bolaño por fin reflexiona sobre aquela experiencia do atentado das Torres Xemelgas, a partir de algo tan cotián como que hai unha praga nunha urbanización de adosados en Brión, non? E como reaccionan os veciños. É un texto moi interesante, parece moi simple. A montaxe foi toda feita así, de payasos, pero era verdadeiramente sorprendente, moi divertida. Os Papalagui, que foi onde Vidal Bolaño rematou a súa vida en escena, é dicir, foi o seu último traballo como actor. Non vou poñer máis diapositivas porque me gustaría poder ver sequera un par de minutiños de Anxeliños, que vou avanzar un pouco. Anxeliños é un claro exemplo da dramaturxia de Vidal Bolaño, porque empeza estropeándonos a obra. Dinos, cal é o final? Así, xa non temos ninguna preocupación. Xa sabemos como vai acabar. Por tanto, podemos pensar, non estamos coa tensión de ver que vai acontecer. Continúa estropeándonos a obra, porque cada vez que empeza a coller forza unha escena, corta cun fundido a negro. Continúa estropeándonos a obra con mil técnicas, que en realidade non pretenden estropearnos a obra, sino manternos plenamente conscientes durante toda a función. E foi un dos poucos que conseguiu facer isto. Este resultado é dunha...
De que cometimos la gilipollez de creernos más listos...
Os da Xenxa de Morosos están declarando ante a Comisaría de Policía porque toda a investigación acabou francamente mal. Veimos oír a Vidal Bolaño en castelán, algo chocante.
Dejádmelos a mí, yo sabré entenderme con ellos. La vida es una mierda, hasta ahí estaremos de acuerdo, ¿no? Pues bien, lo es no porque nosotros hayamos mejorado nuestros métodos, sino desde que el hombre es hombre, o sea, desde que cometimos la gilipollez de creernos más listos que nadie y tomamos la determinación de echarnos a andar sobre las patas traseras, que mira que manda huevos.
Dios castiga sin palo ni piedra.
Si está la mía, tío, es esta.
Dios nada tuvo que ver en este asunto, Sor Angélica.
Sí, pero lo que sí tuvo que ver fue lo de poner huevos. Venga, usted ya lo sabe. Explíqueles cómo sería el mundo si las mujeres tuvieran pollo.
¡Pues alabado sea Dios!
Siempre sea alabado.
Ese es otro tema, tigre.
Sí, al que tarde o temprano habrá que acabar por meterle el diente. Porque no vamos a afandar nosotros con responsabilidades que son de otros, no, digo yo.
Por el camino que llevamos, acabaremos afandando con lo que nos eche.
No, si me dejáis...
Este tigre é un ex-lesionario que é o matón do grupo, ¿no?
Que de una puñetera vez les explique de dónde coño vienen las cosas. Todo, ¿me comprenden? Absolutamente todo empezó a torcerse cuando nos pusimos de pie. ¿Qué? ¿Por qué? Muy sencillo. El olfato. ¿Saben a lo que me refiero? ¿Qué cojones van a saber? Tigre, explícaselo ahí, que estos no se enteran ni de qué huevos va la película.
En fin, como vedes, está falando desde o punto de vista dun investigador que foi ex-policía e que é un tipo moi mal falado, moi agresivo. É necesario todo isto para montar esta obra e representar o modo de entender o mundo de Vidal Bolaño. Podíamos, non sei si...
E que francamente pues non entendamos a que viene todo isto. Al fin y al cabo, solo hicimos lo que había que hacer.
Lo natural.
Lo correcto.
Lo procedente.
Lo de que hubiera muertos no pasó de ser una putada del azar.
Una casualidad.
Una sucesión de jodidos imprevistos.
Vemos como despois dunha escena hai un corte e así hai máis de 50 ao longo da peza. Non sei se queredes formular alguna cuestión, alguna pregunta, porque xa estamos no límite do tempo. Non me gustaría pechar sin ofrecervos oportunidades, se alguén necesita preguntar algo. Parece que non. Parece que non. Pois entón verémonos o pasado mañá, pola mañá, para ver a película e dar un paseo por Compostela, seguindo.
Moitas gracias, profesor Fernández Castro, pola súa didáctica conferencia. Gracias tamén a don Alfonso Rueda, vicepresidente, conselleiro de presidencia, pola súa asistencia e, polo mismo motivo, a don Francisco Díaz Cierros, vicepresidente primeiro do Consello da Cultura Galega. Poden visitar a novena mostra colectiva das artes e das letras feita polos empregados desta administración autonómica e tamén poden pasar a degustar un viño galego que lles ofrecemos na cafetería. Gracias.